siloveleke uhulumende simcebisa ukuthi sizimisele ukunceda. Singahlala phansi yini? Usevumile uhulumende ngemva kokuba ke sokulomthetho ke owe-TNF. Usevumile uhulumende sizaqala nje ukusetha i-agenda ukuthi sikhuluma ngani mhlaka 24. Uhulumende watsho ukuthi nxa siyabe sivumelene ke ukuthi zinto bani esizifaka ke edale, idale elikhulu ke okuthiwa yi-tripartite main TNF liyahlangana mhlaka 26. Sikhangela ukuthi akusoze kube lula ke, kodwa sibone ngathi akona nxa abantu behlala phansi bebonisana bephikisana kodwa behlezi phansi singathola ke i-resolution kumbe singa-resolve again uduwo. Yikho lapho esiza kutsho khona thina-ke phela njengezisebenzi ukuthi i-production kuma-industries singayikhweza ngayiphi indlela. Lakho ukuhlalisana phakathi kwelizwe uhulumende ngenzani ukuthi kube lokuthula akungabi lokuxokozela. Laba abangaphandle kwamazwe labe bebone nje iZimbabwe liyilizwe elihle elinye abangayakhona bayevula amakampani abantu bathakazelele imali yabo phela. Izinto esizikhangeleleyo zonke lezo ukuthi nxa sesiphiwe ithuba lokuhlala phansi sizazikwanisa ukuzikhuluma siziqede.
Lihlala nje phansi lohulumende kuleviki, kuyini elizameluleka ngakho kudaba lokulungisisa umnotho?
Siyaphinda futhi sisho sithi ukuze siqedeke inkinga ikuthi kube lokuhlaliseka phakathi kwelizwe. Loba singahlala phansi ku-tripartite negotiating forum, loba singahlanganisa amakhanda, singahlanganisa inkulumo, ama-businesses, abaqhatshi, lezisebenzi. Kodwa nxa kungala kuhlaliseka okuqondisileyo kundaba zombangazwe, kungaba yize nje, kungaba yize nje ukuthi i-tripartite iqede udubo lolo. So sikhangelane lezinto engani ezithize eziningi, kodwa ikuqala ikuhlala phansi. Sibone ngathi khona yikho lapha esinganikana phela imizamo, amacebo ukuthi kungenziwa njani.